I have a
ข้าพเจ้ามีเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งซึ่งส่งเน็กไทเส้นใหม่มาให้ข้าพเจ้าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเป็นผู้พูดในการประชุมใหญ่สามัญเขามีรสนิยมดีเลยท่านคิดว่าไหมครับเพื่อนรุ่นน้องของข้าพเจ้ามีปัญหายุ่งยากบางอย่างปัญหาเหล่านั้นสร้างข้อจำกัดบางอย่างแต่ในกรณีอื่นท่านวิเศษมากตัวอย่างเช่นความองอาจของเขาในฐานะผู้สอนศาสนาเทียบได้กับบุตรของโมไซยาข้าพเจ้าเชื่อว่านี่เป็นเพราะความชัดเจนในความเชื่อของเขาทำให้เกิดความมั่นคงอันเหลือเชื่อข้าพเจ้าเชื่อว่าสกอตคิดว่าเข้าใจไม่ได้ทำไมถึงทุกคนไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและทำไมทุกคนยังไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มอร์มอนและยังไม่มีประจักษ์พยานถึงความจริงของพระคัมภีร์เล่มนี้ข้าพเจ้าขอเล่นเหตุการณ์ในชีวิตของสกอตเมื่อเขาเข้าเครื่องบินเป็นครั้งแรกดำลำพังเพื่อไปเยี่ยมพี่ชายเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่นั่งใกล้เขาได้ยินคำสนทนาของสกอตกับบุคคลที่นั่งถัดไปว่าสวัสดีครับผมชื่อสกอตคุณชื่ออะไรครับผู้ที่นั่งถัดจากเขาบอกชื่อคุณทำอะไรครับผมเป็นวิศวกรนะครับดีจังครับคุณอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ลาสเวกัสนะครับเรามีพระวิหารอยู่ที่นั่นคุณทราบหรือไม่ว่าพระวิหารมอร์มันอยู่ที่ไหนทราบครับเป็นอาคารที่สวยงามนะครับคุณเป็นมอร์มันหรือเปล่าครับเปล่าครับน่าจะเป็นนะครับศาสนาดีมากคุณเคยอ่านพระคัมภีร์มอร์มันไหมครับไม่เคยน่าอ่านนะครับเป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่เล่มหนึ่งข้าพเจ้าเห็นด้วยกับสกอตว่าพระคัมภีร์มอร์มันเป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่ถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธที่ยกมาจากคำนามของพระคัมภีร์มอร์มันอยู่ในใจข้าพเจ้าเสมอข้าพเจ้าบอกพี่น้องชายว่าพระคัมภีร์มอร์มันเป็นหนังสือเล่มที่ถูกต้องยิ่งกว่าหนังสือเล่มอื่นใดๆบนแผ่นดินโลกและเป็นศิลาหลักแห่งความศาสนาของเราและมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยการยึดมั่นกับหลักการของหนังสือเล่มนี้ยิ่งกว่าหนังสือเล่มอื่นได้ปีนี้ในชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์เรากำลังศึกษาพระคัมภีร์มอร์มันขณะเตรียมตัวและมีส่วนร่วมก็ให้เราได้รับแรงจูงใจที่จะทำตามแบบอย่างของสกอตด้วยเพลงปันความรักของเราเกี่ยวกับพระคัมภีร์พิเศษเล่มนี้กับผู้อื่นที่นับถือศาสนาต่างจากเราประเด็นสำคัญข้อหนึ่งของพระคัมภีร์มอร์มันแสดงไว้ในข้อสุดท้ายของบทแรกของหนึ่งนีไฟนีไฟเขียนดังนี้แต่ดูเถิดข้าพเจ้านีไฟจะแสดงต่อท่านว่าพระเมตตาของพระเจ้ามีอยู่เหนือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกไว้เพราะศรัทธาของพวกเขาเพื่อทำให้พวกเขาแข็งแกร่งแม้จนถึงพลังแห่งการปลดปล่อยข้าพเจ้าประสงค์จะกล่าวถึงวิธีที่พระคัมภีร์มอร์มันซึ่งเป็นพระเมตตาของพระเจ้าและสงวนไว้สำหรับยุคสุดท้ายนี้ปล่อยเราจากการสอนหลักโดยการสอนหลักคำสอนของพระคริสต์แก่เราด้วยวิธีการอันบริสุทธิ์และถูกต้องที่สุดเรื่องราวมากมายในพระคัมภีร์มอร์มันเป็นเรื่องของการปลดปล่อยลีไฮและครอบครัวออกเดินทางไปสุแดนทุรกันดารเป็นเรื่องราวของการปลดปล่อยจากความพินาศของเยรูซาเล็มเรื่องราวของชาวเจเลตเป็นเรื่องราวของการปลดปล่อยเช่นเรื่องราวของชาวมูเล็กเอามาผู้บุตรได้รับการปลดปล่อยจากบาปเหล่านักรบหนุ่มของฮิลเลมันได้รับการปลดปล่อยในการสู้รบนีฟายกับลีไฮได้รับการปลดปล่อยจากเรือนจำประเด็นของการปลดปล่อยชัดเจนตลอดเล่มพระคัมภีร์มอร์มันมีเรื่องราวสองเรื่องในพระคัมภีร์มอร์มันที่คล้ายกันมากและสอนบทเรียนสำคัญให้เราเรื่องแรกมาจากหนังสือโมไซยาเริ่มจากบทที่20ที่นี่เราเรียนรู้เกี่ยวกับกษัตริย์เลมไฮซึ่งอาศัยอยู่ในแผ่นดินนีไฟชาวเลมันทำสงครามกับผู้คนของเลมไฮผลของสงครามคือชาวเลมันยอมให้กษัตริย์เลมไฮปกครองผู้คนของเขาแต่ต้องตกอยู่ในพันธนาการของพวกเขาในที่สุดผู้คนของเลมไฮได้หนุนให้กษัตริย์ทำสงครามกับชาวเลมันพวกเขาพ่ายแพ้3ครั้งภาระหนักจึงตกอยู่บนพวกเขา ท้ายที่สุดพวกเขาร้องขออย่างสุดกำลังต่อพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงปลดปล่อยพวกเขาข้อ15ในบทที่21บอกถึงการตอบรับของพระเจ้าและบัดนี้พระเจ้าทรงเชื่องช้าที่จะฟังเสียงร้องของพวกเขาเพราะความชั่วช้าของพวกเขาก็นั้นก็ตามพระเจ้าทรงฟังเสียงร้องของพวกเขาและทรงเริ่มทำให้ใจชาวเลมันอ่อนลงจนพวกเขาเริ่มผ่อนปรนภาระของคนเหล่านั้นแต่พระเจ้ายังไม่ทรงเห็นสมควรที่จะปลดปล่อยพวกเขาออกจากการเป็นทาสไม่นานหลังจากแอมเมนกับผู้คนกลุ่มเล็กๆจากเซเรเฮมแลมาถึงพร้อมด้วยกิดเยนหนึ่งในผู้นำของผู้คนของเลมไฮพวกเขาวางแผนอย่างหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จและหนีพ้นจากชาวเลมันพระเจ้าทรงเชื่องช้าที่จะฟังเสียงร้องของพวกเขาเพราะเหตุใดหรือเพราะความชั่วช้าของพวกเขาเรื่องที่สองมีความคล้ายคลึงในหลายด้านแต่แตกต่างเช่นกันเรื่องราวบันทึกไว้ในโมไซอาห์24เอามากับผู้คนของเขาอยู่ในแผ่นดินแห่งฮีลัมเมื่อกองทัพชาวเลมันมาถึงแผ่นดินนี้ทั้งสองฝ่ายพบกันและสงบกันได้ไม่นานผู้นำของชาวเลมันเริ่มบังคับผู้คนของเอามาให้แบกภาระหนักในข้อ13เราอ่านได้ว่าและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือสุรเสียงของพระเจ้ามาถึงคนเหล่านั้นในความทุกข์ของพวกเขามีความว่าจงสบายใจเถิดเพราะเรารู้ถึงพันธสัญญาที่เจ้าทำไว้กับเราและเราจะให้พันธสัญญากับผู้คนของเราและปลดปล่อยพวกเขาออกจากความเป็นทาสผู้คนของเอลมาได้รับการปลดปล่อยจากชาวเลมันและเดินทางกลับอย่างปลอดภัยเพื่อไปรวมกับผู้คนของเซเรเฮมลาอะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้คนของเอลมากับผู้คนของกษัตริย์ลิมไฮเห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างหลายประการผู้คนของเอลมารักสงบและชอบธรรมมากกว่าพวกเขารับบัพติศมาแล้วและเข้าสู่พันธสัญญากับพระเจ้าพวกเขาถ่อมตนต่อพระพักตร์พระเจ้าแม้ก่อนเหตุร้ายของพวกเขาจะเริ่มต้นข้อแตกต่างทั้งหมดนี้ทำให้เกิดความเหมาะสมและยุติธรรมที่พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยพวกเขาอย่างรวดเร็วในวิธีการอัศจรรย์จากชาวเลมันคนนั้นข้อพระคัมภีร์เหล่านี้สอนถึงอำนาจแห่งการปลดปล่อยของพระเจ้าคำพยากรณ์ที่บอกหลวงหน้าเกี่ยวกับพระชนชีพของพระเยซูคริสต์สัญญากับเราถึงการปลดปล่อยที่พระองค์จะทรงนำมาให้การชดใช้และการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ทำให้เราทุกคนมีหนทางหนีจากความตายทั้งร่างกายและถ้าเรากลับใจก็จะหนีจากความตายทางวิญญาณซึ่งนำมาพร้อมกับพรแห่งชีวิตนิรันดร์สัญญาแห่งการชดใช้และการฟื้นคืนชีวิตสัญญาแห่งการปลดปล่อยจากความตายทางร่างกายและทางวิญญาณพระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศต่อโมเสสเมื่อพระองค์ตรัสว่าเพราะดูเถิดนี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเราคือการทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แสดงไว้อย่างสวยงามในบรรดาพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เราจะพบพลังต่อต้านของฝ่ายโลกที่คัดค้านความเชื่อซึ่งยืนยงอยู่ในงานเขียนศักดิ์สิทธิ์ที่ให้การนำทางแก่เราตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาในการนิยามคุณค่านิรันดร์และมาตรฐานความประพฤติของเราตลอดชีวิตฝ่ายโลกประกาศว่าคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นเท็จคำสอนของพระอาจารย์ล้าสมัยเสียงของพวกเขาเบาร้องว่ามนุษย์แต่ละคนต้องมีเสรีภาพที่จะกำหนดมาตรฐานของตนเองพวกเขาพยายามที่จะปีสิทธิของผู้เชื่อให้ตรงข้ามกับสิ่งที่สอนไว้ในพระคัมภีร์และถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์นับเป็นพรที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพันธกิจของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราประกาศไว้ในพระคัมภีร์มอมันเพื่อเป็นพยานเล่มที่สองแก่หลักคำสอนที่ประกาศไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลเหตุใดจึงสำคัญสำหรับโลกที่จะมีทั้งพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอมันข้าพเจ้าเชื่อว่าคำตอบจะพบอยู่ในบทที่13ของหนึ่งนีไฟน นิฟายบันทึกว่าและเทพพูดกับข้าพเจ้ามีความว่าบันทึกชุดสุดท้ายเหล่านี้ซึ่งเจ้าเห็นในบรรดาคนต่างชาติคือพระคัมภีร์มอร์มอนจะยืนยันความจริงคนชุดแรกซึ่งคือพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นของอัครสาวก12ของพระเมธโปรตกและจะทำให้รู้ความแจ้งชัดในสิ่งที่สิ่งมีค่าทั้งหลายซึ่งถูกนำไปจากบันทึกชุดแรกและจะทำให้รู้กันในตระกูลภาษาและคนทั้งปวงว่าพระเมธโปรตกของพระผู้เป็นเจ้าคือพระบุตรของพระบิดานิรันดร์และพระผู้ช่วยให้รอดของโลกและว่ามนุษย์ทั้งปวงต้องมาหาพระองค์มิฉะนั้นพวกเขาจะได้รับการช่วยให้รอดไม่ได้ลำพังพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอร์มอนยังไม่สมบูรณ์เพียงพอพระคัมภีร์ทั้งสองเล่มจำเป็นสำหรับเราในการสอนและเรียนรู้หลักคำสอนอันสมบูรณ์ของพระคริสต์ความจำเป็นที่ต้องมีอีกเล่มหนึ่งไม่ได้ลดความสำคัญของอีกเล่มหนึ่งทั้งพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอร์มอนจำเป็นต่อความรอดและความสูงส่งของเราทั้งที่ประธานเอเซอร์แทฟเบนเซนสอนไว้ว่าเมื่อใช้ร่วมกันพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอร์มอนจะทำให้ลักคำสอนเท็จจำนนข้าพเจ้าขอจบโดยการชี้ให้เห็นเรื่องแล้วสองเรื่องเรื่องหนึ่งจากพันธสัญญาเดิมและเรื่องหนึ่งจากพระคัมภีร์มอร์มอนเพื่อให้เห็นว่าพระคัมภีร์สองเล่มนี้ทำงานสอดคล้องกันอย่างไรเรื่องราวของอับราฮัมเริ่มด้วยการปลดปล่อยเขาจากชาวเดียเขากับเซราภรรยาได้รับการปลดปล่อยจากโทมนัสในเวลาต่อมาและได้รับสัญญาว่าโดยผ่านลูกหลานของพวกเขาประชาชาติทั้งปวงของแผ่นดินโลกจะได้รับพรพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมกล่าวถึงเรื่องราวของอับราฮัมซึ่งพาลอตหลานชายของเขาออกจากอียิปต์ลอตจึงเลือกแผ่นดินแห่งจอร์แดนและเขาตั้งกระโจมของเขาหันหน้าไปที่โสโดมเรื่องแห่งความชั่วร้ายปัญหาส่วนใหญ่ที่ลอตเผชิญต่อมาในชีวิตและมีอีกมากมายสามารถย้อนไปถึงการตัดสินใจในเบื้องต้นของเขาให้ประตูกระโจมหันหน้าไปทางโสโดมอับราฮัมบรรพบุรุษของคนซื่อสัตย์มีประสบการณ์ชีวิตต่างไปจากนี้แน่นอนว่ามีปัญหาท้าทายมากมายแต่เป็นชีวิตที่ได้รับพรเราไม่รู้ว่าประตูกระโจมของอับราฮัมหันไปทางใดแต่มีนายอย่างชัดเจนในข้อสุดท้ายบทที่13ของปฐมกาลซึ่งกล่าวว่าอับราฮัมหรืออับราฮัมจึงยกเต็นท์มาอาศัยอยู่ที่แมมราซึ่งอยู่ที่เฮบรอนแล้วสร้างเต็นท์ถวายบูชาพระเจ้าที่นั่นถึงแม้ข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ข้าพเจ้าเชื่อโดยส่วนตัวว่าประตูของกระโจมของอับราฮัมหันหน้าไปทางเท่นบูชาที่เขาสร้างถวายพระเจ้าข้าพเจ้ามาถึงข้อสรุปนี้ได้อย่างไรเป็นเพราะข้าพเจ้ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์เบนจามินในพระคัมภีร์มอร์มอนซึ่งสองผู้คนของพระองค์เมื่อพวกเขามาฟังคำประสายสุดท้ายของท่านกษัตริย์เบนจามินส่งพวกเขาให้ตั้งประตูกระโจมหันหน้าไปทางพระวิหารเราสามารถได้รับการปลดปล่อยจากความเลวและความชั่วร้ายโดยการหันไปสู่คำสอนพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นผู้ปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ทรงปลดปล่อยเราจากความตายและบาปข้าพเจ้าประกาศว่าพระเยซูคือพระคริสต์และเราสามารถเข้าใกล้พระองค์โดยการอ่านพระคัมภีร์มอร์มอนพระคัมภีร์มอร์มอนคือพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์พยานหลักฐานเล่มแรกของพระเยซูคริสต์คือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่หรือพระคัมภีร์ไบเบิลอีกประการหนึ่งขอให้ระลึกถึงคำของสกอตเพื่อนข้าพเจ้าเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอร์มอนพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าส่วนสำคัญในความยิ่งใหญ่ของพระคัมภีร์มอร์มอนขึ้นจากความสอดคล้องกับพระคัมภีร์ไบเบิลในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน